Бишкекте түшкү саат 1, ООДО түшкү азаттык. Бүгүн 5 июнь, күнгө шейшембе. Келерки жарым саатта берүүнү мен Азиза Култаева алып барам. Кутман күнүңүз менен. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытай сапары, Кыргыз-Кытай алакалары, куну кетип жаткан орус акчасы, себептери, анын Кыргызстанга таасири тууралуу кабарчыларыбыздын баяндары жана интервьюлары сунушталат. Мындан тышкары азаттык салттуу түшкү коногу катары студиябызга бүгүн кыргызстандык студент Адилет Каржоевду чакырдык. Анын дипломдук иши катары даярдаган кыска метраждуу тасмасы эл аралык сыйлык ататыптыр. Чоо жайын жаш режиссердун өзүнөн угабыз. Албетте оболу адаттагыдай эле кесиптешим Рахат Кеңешова ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын эң маанилүүлөрүн айтып берет. Рахат.
Рахмат. Кыргызстанда 10 июнь Ош жана Жалал абад облустарындагы 2010-жылдагы кандуу калабаны эскерүү күнү деп белгиленмей болду. Бул күнү кооганы эскерүүгө арналган иш чаралар өткөрүлөт. Өлкө боюнча күндүзгү саат 10:00 аза мүнөтү болот. Маданий жайларда жана жалпыга маалымдуу каражаттарында көңүл ачуучу берүүлөр чектелет. Ал эми Ош облусунун Карасуу райондук ички иштер башкармалыгы мындан ары милициянын полковниги маркум Адылбек Султановдун ысымын алып жүрмөй болду. Өкмөт ушундай чечим чыгарды. Султанов бул бөлүмдү өзү башкарып турган кезде айдоочусу милиция кызматкери Уран Шамырзаев өкү 2010-жылы 13 июнда Нариман айылына эки элди элдештирүү үчүн сүйлөшүүгө барган учурда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн болчу. Бээжинде бүгүн Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кытай коммунисттик партиясынын төрагасы Ху Цзинтао менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Сүйлөшүүгө расмий делегациялар катышты. Жыйынтыгында 4 документке кол коюлганын Бээжинден азаттыктын кабарчысы Айданбек Акмат уулу кабарлады. Кыргыз Кытай делегациясына өлкө башчылары кол койду. Кыргызстанда соттолгон Кытай жарандары жана Кытайда сот өкүмү чыккан кыргызстандыктардын мекенине экстрадициялоо, техникалык экономикалык кызматташтык жана датка кемин электр шакекчесин каржылоо боюнча келишимдерге тиешелүү мекеме жетекчилери кол коюшту. Электр линиясын курууга Кытайдын экспорттук импорттук банкы акча бөлмөй болууда. Жогорку кеңештин депутаттар тобу Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын абалы менен таанышып, өкмөт аралык келишимдердин аткарылышын көзөмөлдөө максатында Орусияга жөнөп кетти. Иш сапар 7 июнга чейин Улан Арын парламенттин маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Депутаттар Москва жана Екатеринбург шаарларында көчмө жыйындарды өткөрмөй болуп жатат. Эмгек мигранттарынын айрыкча кыз келин жана балдардын абалы талкууланат. Кыргыз өкмөтү Орусияда 341 миң кыргызстандык бар экенин айтып келет, бирок алардын саны 1 миллионго чамалап калганы да айтылууда. Москванын Кайлар үйүндө кыргызстандыктар таштап кеткен 200 ашуун бала тарбияланып жатат. Ал эми өз мекендештеринен кордук көргөн мигрант кыз келиндер таржымалы азыр интернетте кызуу талкууланууда. Ички иштер министрлиги милицияда алгачкы текшерүү органдарын кайра ачыш керек деп тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Коомдук талкууга чыгарылган бул долбоор кылмыш жаза кодексин өзгөртүүнү көздөйт. Алгачкы текшерүүчүлөр милицияда мурдада болуп келген, бирок 1999-жылы кылмыш жаза кодекси өзгөртүлүп, бул кызматтар жоюлган. Алгачкы текшерүүчүлөр анча оор эмес кылмыштар боюнча арыздарды кабыл алып, материалдарды изилдеп, иликтөө жүргүзчү. Азыр мунун баарын тергөөчүлөргө жүктөлгөн. Чет элдик жаңылыктардан бүгүн Казакстан Казак Кытай чек арасындагы көзөмөл бекетте өрттөлгөндө набыт кеткен 13 чек арачы менен бир токойчуга аза күтүүдө. Сөөктөрдү Астанага ДНКсин аныктоого алып кетишти. Расмий өкүлдөр өткөн аптадагы өрттө курман болгондордун канынан алкоголдук ичимдиктин изи табылган жок деп билдиришти. Бекетте турган дагы бир чек арачынын кайда экени белгисиз. Өткөн аптада президент Нурсултан Назарбаев бул окуяны террорду кол салуу деп сыпаттаган, бирок ким күнөөлүү экендиги тууралуу кандайдыр бир маалымат берилген эмес. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бүгүн Кара деңиздин боюндагы Батуми шаарында президент Михаил Саакашвили менен жолугат. Кечээ Ереванда экенинде Клинтон Армения менен Азербайжандын ортосундагы Карабах талашы кеңири жаңжалга айланып кетиши мүмкүн экендигин эскертти. Ал ошондой эле Түркиядагы Армения менен алакасын жакшыртууга үндөдү. Азиза, мына азыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Рахат Кеңешова айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 13 тыйын, 1 евро 58 сом 54 тыйынды түзүптүр. 1 рубль болсо 1 сом 38 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайда расмий сапарда жүрөт. Шанхай кызматташтык уюмунун алдында жасалган бул сапарда Кыргызстандын президенти Кытайдын саясий жетекчилиги менен жолугушуп, бир катар документтерге кол коюлган экен. Бул тууралуу кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунун бир аз убакыт мурда Бейжинден берген кабарын жаздырып алдык эле. Буга чейин Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушу боюнча эки тараптуу документке кол коюлушу ыктымал деген маалымат тарады эле. Биздин кабарчыбыз мындай маалыматты азырынча тастыктай элек, анын толугураак кабарчыбыздан уксак.
Темир жол боюнча азырынча маалымат жок, бирок эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунан кийин 4 документке кол коюлду. Алардын биринчиси боюнча эки президент кол койгон декларация, Кыргызстан менен Кытайдын бирлешкен декларациясы. Андан кийин эки өлкө камактагы адамдарды, мисалы үчүн Кыргызстанда камалган Кытай жаранын Кытайда камалган Кыргызстан жараны болсо ошол камалган адамдарды алмаштыруу боюнча келишимге кол койду. Андан сырткары үчүнчү келишим бул техника экономикалык кызматташуу боюнча келишим. Төртүнчү келишим бул Датка Кенин электр линиясын тартуу боюнча финансылык насыя келишим. Бул келишимдин негизинде Кытай тарап $360 миллион насыя бөлөт. Бул 3% 2% айтылып атат.
Жана Датка Кенин боюнча мурда айтылды эле го, ошонун шартында биздин гендерди бериши мүмкүн депчи, ген жайларын. Анын шарты аныкталдыбы? Атамбаев болсо айтканы бар, анын ордуна эшикке бербейбиз деп.
Кыргыз өкмөтү буга чейин чечим кабылган, эч кандай кенге алмаштырып болбойт. Жерде темир жол курула турган болсо, ал эки жол менен гана деп айтылган. Бири концессияга алуу, же болбосо эки өлкө биргелешкен ишкана түзүш керек. Булар боюнча кандай чечим кабылганы алынган жок бизде азыр.
Иш сапары бүткөнгө чейин дагы кайсы маселелер каралмакчы, дагы кимдер менен жолугат Атамбаев?
Эми бүгүн ушул кечке жуук премьер министр Бензия Бао менен жолугушат. Ал жерде дагы экономикалык багыттагы кызматташуулар каралышы күтүлгөнөт. Ал эми эртең Шанхай кызматташуу уюмунун алкагындагы жолугушуулар сүйлөшүүлөр башталат.
Биз менен Бейжинден кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу болду. Урматтуу угарман, сиз түшкү эфирде Азаттык үн алгысын тыңдап жатасыз. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайрылсак, бүгүн Көк Жар жаңы конушунда жергиликтүү тургундар жана экология активисттери нааразычылык акциясына чыгышкан. Ал жерге биздин кабарчыбыз Тимур Токтоналиев барып келди. Тимур менен азыр жанымда турат. Тимур, айтып берчи, ал жерде эмне окуялар болуптур? Жаштар жана жергиликтүү тургундар эмнеге нааразы болуп атышат?
Рахмат. Көк Жар жаңы конушунун тургундары ошол жерге улагалаш токойдо үйлөр курулбасын, бактар кыйылбасын деген талап менен бүгүн нааразылык акциясына чыгышыптыр. Тургундардын айтымында 2006-жылы шаардык бийликтин өкүлдөрү ошол токойдо жер тилкелерин сатуу боюнча буйрук чыгарыптыр жана анын деген жаңы ээлери ошол жактагы тиги токойдогу бактарды кыйып өзлөрүнүн үйлөрүн кура башташыптыр. Анан деген ошо 2006-жылдан бери ошо жаңы конуштун тургундары жана жаңы жердин жаңы ээлери менен бири бирине тиги сот эмелер болотуптур да, сотко кайрылып бири бири менен ушуну араздашып жүрүшүптүр да. Аны деген жыйынтыгы 2008-жылы деген жогорку сот деген ошо жанакы жергиликтүү тургундарга, жаңы конуштун тургундарына тарабына бериптир да. Аяка деген ошо токойдогу бактар кыйылбасын, үйлөр курулбасын деген жогорку сот ошондой чечим чыгарыптыр да. Андан кийин анан ошо жанакы жаңы жердин, токойдогу жердин тиги жаңы ээлери кайра деген жаңы бир эмелерди таап ошо чечимде деген по вновь открывшимся обстоятельствам деп кайра деген жергиликтүү сотторго кайрылып, анан кийин акыры ошол жакында жогорку сот кайра деген эми тиги токойдогу бактар кыйылып атканы жана аякта деген үйлөр курулуп атканы бул деген мыйзам түрүндө, бул деген туптуура деп ошондой чечим чыгарыптыр да. Анан кийин ошо жергиликтүү жаңы конуштун тургундары ошо айтып атышат да, мындай болбош керек, бактар курулбаш керек, бул деген мыйзамсыз түрдө болуп атат, ошону деген бийлик бизди караш керек, ушул маселени чечиш керек деп.
Түшүнүктүү. Демек жаштар таза жаратылыш үчүн күрөшүп жаткан турбайбы? Анда бул тууралуу биз кечки чыгарылыштарыбыздан дагы кеңирээк ука алабыз да, Тимур. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Түнкү программа, күндүзгү программаны мен Азиза Култаева алып барып жатам. Ушул жана башка кабарларды кечки Азаттыктан окуй аласыз. Биздин сайтыбыздын дареги болсо Азаттык KG. Кайрадан эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Орусияда улуттук акчанын куну кетүүдө. Рубльдин америкалык долларга жана башка чет элдик валюталарга карата курсу мунай баасынын арзандоосу менен бирге түшүүдө, анткени Орусиянын экономикасы мунай экспортуна жана андан түшкөн кирешиге абдан көз каранды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Мунайдын жана башка чейкизаттын экспортуна байланган орус экономикасы азыр кош кысымга кабылгандай. Бир жагынан бюджет кирешесинин негизги булагы болгон мунай баасы арзандап кетсе, экинчи жагынан Орусиянын башкы соода өнөгү евро биримдикте карыз кризисинен улам экономика өспөй турат. А мындан улам кечээ Санкт-Петербургда Орусия евро биримдик саммит учурунда орус президенти Владимир Путин да камтамачылыгын жашырган жок. Анын айтымында евро биримдикте кризистин тереңдөөсү орус экономикасына да соккурат.
Разумеется, если все, что сейчас происходит в Европе...
Албетте, эгер Европада азыр болуп жаткандардын баары рецессияга алып келсе, экономиканын кыскаруусу, Орусиядан энергия ресурстардын, металлургия, химия жана башка өнөр жайдын продукцияларынын пайдалануу көлөмү азайышына алып барат. Бул бизге тикелей таасирин тийгизет. Европадагы кесиптештерибиз бүгүнкү кыйынчылыктарды жөндөй алат деп үмүттөнөбүз.
Евросоюзе удастся справиться с сегодняшними трудностями.
Орус президентинин бул сөздөрү улуттук акча рубльдин башка чет элдик валюталарга карата курсунун төмөндөөсү уланып жаткан учурда айтылды. Адистердин эсептерине караганда май айынын башынан бери орус акчасынын америкалык долларга карата наркы 16%, ал эми еврого карата наркы 9% арзандаган. Маселен, 4 майда 1 АКШ долларынын расмий курсу 34 рубль, евронуку 42 рубльден ашты. Адистер орус акчасынын нарксыздануусун тышкы жана ички себептер менен түшүндүрүшүүдө. Москвадагы ФБК компаниясынын стратегиялык анализ департаментинин директору Игорь Николаев Азаттыктын орус кызматына буларды айтты.
Да, я понимаю, аргумент традиционный, конечно, можно выдвигать.
Мен бул экспортко стимул берет деген жана башка ушул сыяктуу салттык аргументтерди келтирүүгө болорун түшүнөм. Бирок мен башка жактан баалоону сунушка тилем. Күчтүү экономикада алсыз валютаны элестетүүгө болобу? Мүмкүн эмес. Улуттук акчанын тездик менен нарксыздануусу экономикада баары ойдогудай эместигин канкылоодо. Бул инфляция үчүн чоң стимул. Анын үстүнө мунун бизде капиталдын сыртка агылуусу менен бир учурда болуп жатканы жакшы дышан эмес. Бул акча таңкыстыгы жарылат дегенди туюндурат.
Это значит, что просто реально будет дефицит денег.
Капиталдын сыртка агымы демекчи, Орусиянын улуттук банкынын төрагасы Сергей Игнатьевдин жакында мамлекеттик думада билдиргенине караганда, быйылкы жылдын 4 айында өлкөдөн 42 миллиард доллар чыгарылып кеткен. Орусиянын улуттук дүнгөндүрүшү быйыл мартта 3.9% өссө, апрелде өсүш 3.7% гана түскөн. Ал эми жыл жыйынтыгы менен өсүш 4% жетпейт деп күтүлүүдө. Анткени менин талдоочу Игорь Николаев.
Ближайший прогноз не очень хороший.
Жакынкы мезгилге божомол анча деле жакшы эмес, анткени рубль долларга эле эмес, еврого карата да арзандоодо да. Евро аймакта улуттук проблемалар бардыгын эске алганда, рубльдин еврого карата нарксыздануусу биздин улуттук валюта евродон алыс экендигин көргөзүүдө. Бул маселе тышкы экономикалык жагдайда эле эмес, Орусиянын ички экономикалык проблемаларында да жаткандыгы. Кыйынчылыктар алдыда али күчөйт. Акча азырынча бар, бирок анчалык көп эмес. Резервдик кордун көлөмү 4 жыл мурда кризистин биринчи толкуну алдындагыдан 2.5 эсеге аз. Аларды азайтууга болбой турган милдеттенмелерди аткаруу үчүн жумшоого туура келет. Балким 1 жылга жетет.
На год, может быть, и хватит.
Деген талдоочу Николаев кошумчалагандай, Орусиянын федералдык бюджети быйылкы жылдын биринчи черегин карамайдын бир баррелдин баасы 120 доллар болгонуна карабай таңкыстык менен аяктаган. Биржаларда ушул дүйшөмбү күнкү соодада болсо карамайдын бир баррели 82 доллардын тегерегинде сатылды. Адистер алдыда Орусиянын улуттук банкы рубльдин нарксыздануусу уланышына көнөрүн же бул жараянды кармоо үчүн өз резервин коротууга аргас болорун айтышууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ошентип эксперттер Орусиядагы мындай экономикалык абал жакын арада жөнгө салына койбойт дешет. Андай болсо бейрасмий маалыматтар боюнча миңдеген мигранттардын Орусиядан салган акчасы менен күн көргөн кыргызстандык карапайым жарандардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Орусиядагы жагдайдын Кыргызстандагы жаңырыгы тууралуу экономикалык эксперт Искендер Шаршеев Азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты.
Мына ошентип евро биримдиктеги карыз кризиси жана мунайдын баасынын арзандашы ошо Орусия экономикасынын алсындантып турат. Анан ошо Орусияда экономиканын төмөндөшү, төмөн түшүшү Кыргызстандын экономикасындагы азайтпайбы?
Негизи жанакы мигранттарды отпайсыздарбы? Алардын алып келе турган Кыргызстанга акчасы азаят, бул деген түзүлө көрүнүп турат. Жашоо кыйынчырак болот. Бул деген кризис баягы экономикалык себепчилер менен 2016 жылга чейин каралган. Азыркы кезде дагы нефть дагы арзандап атпайбы? Эксперттердин айтымы боюнча, мисалы үчүн 80 долларга чейин түшкөндө нефть экономика дагы бир кыйла ылдыйлайт да Россияныкы. Биздики эми аны менен байланыш, бирок бизге түзмө-түз зыяны тийиши бул акчанын азайгандыгы. Бирок негизи жанакы өзү күйүүчү майга баасы төмөндөгөндөн кийин экономикабызга кандайдыр бир жеңилдиктер да болушу мүмкүн да.
Мына ошол Орусияда негизги валюта болгон рубльдун куну да төмөндөп жатат. Бул жагдай Кыргызстан үчүн кандай бир оң жана терс бир таасири болушу мүмкүн?
Рубльдун төмөнгө түшкөндүгү бул деген негизи баягы день жардай масса деп коет го, акчанын көпчүлүк бөлүгү Кыргызстанга кирбей калат деген ой бар. Жанакы Россияда жана Казакстанда Кыргызстандын жанакы дыйкан чарбачылык менен алек болгон биздин ишкерлерибиз аяка продукцияны сатканда кыйынчылыктарга кабылары маалым. Бирок негизинен баягы топливо арзандашы менен эгерде байкасак кандайдыр бир баары бир жеңилдиктер боло тургандай да.
Ошондо кандай бизге арзан баада келип кала турган болуп атат да күйүүчү майлар?
Күйүүчү майлар арзан баада келиши мүмкүн.
Орусиянын керектөөсү азайса Кыргызстандын экспорту да азаяр бышыкко, анан негизинен жеңил өнөр жай товарлары Орусияга жөнөтүлөт. Ушу Кыргызстан чыкканча алар бул багытта жакын арада кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Бул багытта баягы азыр бизден кошуналарыбыз таможенный союз түзүп биздикиди да ага чакырып ВТОго ошо азырынча кире элек да. Киргенге чейин бизге жанакы чек араны жаап туруп бир аз тоскоолуктар түзүп атпайбы? Азыркы абалдан кийинки абал деле өзгөрбөйт. Ушундай эле деңгээлде сактала берет да.
Негизи Орусиядагы ушундай экономиканын бир аз алсы болуп жатканы, ошол эле учурда рубльдун түшүп жатканы сөзсүз түздөн түз болбосо дагы баары Кыргызстанга, Кыргызстандын экономикасына кыйыр болсо дагы таасирин тийгизеткен. Бул жагдайда мындай белгилүү бир алдын алуу чаралары болушу керек деп ойлойсузбу? Мисалы ушу жагдай Кыргызстандан дагы мындай өзүнүн жүзүн көрсөтпөш үчүн.
Эң негизгиси Россиянын кризиси кайсы себептен келип чыккан деген жооп алсак, бул деген эң биринчиси Кыргызстанда ошол катаны көп жасап атат. Россиянын бийликтери бизнеске кеңирээк ийгилишет. Андан сырткары дагы ошол шайлоонун астында, президенттик шайлоонун астында аябай көп элге социалдык кандайдыр бир убадалар берилген да, пенсия пособийлер көбөйтүлөт деген. Ушундай чаралар көп учурда экономиканы стагнацияга алып келе турган чаралар деп эсептелинет да.
Токтотуп коет.
Анткени бул жерден байкасак азыр социалдык жана кубадаларын аткара баштаганда абдан көп мамлекеттин акчасы керектелет да. Ошону менен кошо баягы мамлекеттин кандайдыр бир резервтери алып койгон акчалары азаят да Россияда. Демек Кыргызстанда ошол катаны жасап атат. Мисалы үчүн эгерде рынокту базар экономикасында базарды эгерде боштондукка кое бербесе, албетте социалдык кубадаларды аткарыш үчүн бизнесмендерге салыктар көбөйтүлөт да ар кандай. Ошол эгер Россиянын кризиси ошондон келип чыгат да негизи азыр.
Биз дагы андай кылбаш керек деп өндөп кетесиз.
Биз деген андай кылбаш керек, биз деген базарда эркин кармашыбыз керек да.
Эми ар бир эксперт ар кандай ойлорду айтып жатат. Орусиядагы мындай жагдай канчага чейин созулушу мүмкүн мисалы? Дагы кандай жагдайга чейин, кандай абалга чейин түшүшү мүмкүн?
Эми эксперттер, серепчилер 2016 жылга чейин ушинтип чөйүлүп созулат деген ой бар. 2016 жылдан кийин бул созулушу мүмкүн деген деле ойлор бар, бирок негизи баягы жыл качан ушул жеңилдиктер башталган, башталуучу жыл бул 2016 деп эсептелет.
Рахмат сизге, Искендер мырза.
Урматтуу радио окуучулар, бул Кубат Касымбеков биздин кабарчыбыз, Искендер Шаршеев менен маек курду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Кезекте эми тарых темасына берели. 2-июнда Жалал-Абадта кыргыз тарыхын терең изилдеп үйрөтүүгө арналган илимий практикалык конференция болуп өттү. Аны кыргыз тарых кому эл аралык бирикмеси менен Жалал-Абад мамлекеттик университети уюштурду. Жыйында кыргыз тарыхын чагылдыруудагы кемчиликтер жана аны мындан ары реалдуу жазуунун милдеттери такталды. Кененирээк Рыспай Абдырайымов айтып берет.
Кыргыз тарых илими советтик идеологияга ылайыкталып жазылганы талкууда белгиленди. 1989 жылы уюшулган тарыхчылар жамааты кыргыз тарыхынын бөксө барактарын толтуруу аракеттерин көрүп келатышат. Бирок саясий жана каржылык колдоонун начардыгынан тарыхты изилденбеген жагдайлар али толтура дешет. Эл аралык кыргыз тарых коому бирикмесинин президенти Тынчтыкбек Чоротегин дал азыр тарыхчылардын бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаруу муктаждыгы келип чыккандыгын жана оболу борбордук Азия аймагынын анык тарыхын изилдөө зарылдыгына токтолду.
Нумизматика аймагында археологиянын бир катар эң байыркы доордон берки үзүктөгөн тармактар боюнча иштерибиз жок. Тибет тилинде, монгол тилинде иликтеген адисибиз жок. Согду тилинде булактарды иликтеген адисибиз жок. Ушул сыяктуу нерселерди биз азыр талдап көтөрүшүбүз керек болуп атат. Бул өзүбүздүн тарыхты гана иликтебестен бүткүл Ички Азия, Борбордук Азия тарыхын иликтеш үчүн биз кадрларды даярдашыбыз керек. Андан тышкары дүйнөнүн тарыхындагы кыргыздын көз менен иликтей турган учур маназы биз үчүн келди.
Жаңы доордогу кыргыз тарыхы оңдоого муктаж, дейт тарых илим доктору Ташмамбет Кененсариев. Окумуштуу таптык идеологиялык көз караштан четтеп калыс изилдөө ыкмаларын иштеп чыккан экен.
Субъективдүүлүктөн, партиялуулуктан алысташ керек болуп атат. Бизде тарыхта көптөгөн адамдар, журналисттер деле, кээде акындар, адыгүл космос менен сүйлөшкөндөр, таңкы жазып, килеген-килеген сөздөрдү чыгарышып, мектепти түзгөнүшү да.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин деканы Бектемир Жумабаев тарыхты уламышка айландырып жазуу өнөкөтүн белгиледи. Тарыхты тактоодо кыргыздар артта калды, дейт ал.
Туура жооп атат. Анткени кыргыздын тарыхынын академиялык басмасы даярды эле чыгара элекпиз. Актуалдуу маселелерин конвенцияларды тактап алгандан кийин кыргыз тарыхын жазууга киришибиз керек да. А кыргыз тарыхынын негизги актуалдык маселелерин конвенцияларды талкуулап тактамайынча, этаптарын тактамайынча кыргыз тарыхынын бүгүнкү күндө жазуу мүмкүн эмес.
Тарыхчы Асыкбек Оморовдун айтымында тарыхка төп келбеген белгилер тышкы саясий күчтөрдүн таасири менен жергиликтүү адистердин кайдыгерлигинен улам орнотулууда.
Ар бир адамдын ички дүйнөсү руханий, маданий, духовный жактан байытуу жагында идеологияга эң биринчи биз тарыхчылар көмөктөшүбүз керек. Тарыхчылар жолдомо беришибиз керек бийлигине. Кыргыздар эч убакта бул дүйнөнү кара жүгүнө көтөргөн эмес. Идеологиябыз жок болот. Улуттун идеологиясы мамлекетти түптөйт, мамлекетти бекемдейт. Ошонун башында сөзсүз тарыхчылар туруш керек.
Акын окумуштуу Асанбай Жусупбеков болсо адабият тарыхы бурмаланган жагдайларга көңүл бурду. Анын айтымында Токтогул жана Муратаалы Күрөнкеев тууралуу эмектерде жалган фактылар орун алган.
Азыркы доордун эркиндигинен пайдаланып өзүнүн саясатын чоң акын катары болуп китебин чыгарып Кыргызстандын жалаатын тарыхчылар каякталар отурасыңар. Ошол муну болду жери жокту дагы Токтогулда окуткан иш. Токтогул өзү айтып атат. Мектепте атам берген жок, мааниге тилим келген жок. А кагаштын арада кат билбеген айыл. Мен өлгөн соң ырымдын талап айткон дайын дейт. Ал эми булар болсо токтоду да ошо жанага сабатты кылып таштаган эл.
Тарыхты так чагылдыруу үчүн мындан ары кандай иштер жасалары талкууланып, сунуштар кабыл алынды. Кырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, бул сиздер угуп жаткан үн Орусиядагы фестивалда жеңүүчү болгон Адилет Каржоевдин Сарой аттуу кыска метраждуу тасмасынан үзүндү болду. Адилеттин өткөн жылы дипломдук ишке тарткан кыска метраждуу тасмасы Орусиядан үчүнчүлүктү алып келген экен. Адилет бүгүн бизде конокто. Сыйлыгың кут болсун, Адилет. Ушундай сыйлыкты алам деп күттүң беле?
Чоң рахмат, Азиза. Чындыгында негизи күткөн эмесмин. Сыйлыкты алдым деп мына массалык маалымат каражаттарынан сиздерден угуп жатам. Биринчи жолу абдан кубанычтуу болуп атам.
Адилет, айтсаңыз, бул фестивалга кандай жөнөттүңүз? Анын баасы баркы кандай да негизи фестивалдын? Анан сиздики кандай номинация боюнча алды?
Бул фестиваль жөнүндө кокустан угуп калдым. Мага фестивалдын программалык директору фильмиңизди жөнөтүңүз, көрүп көрөлү деп калды. Анан жөнөткөмүн. Фестивалда менин фильмим студенттик фильмдер жана дебюттар деген бөлүмдө болчу. Ошол жерден 3-чү орунга татыктуулуптур.
Угармандардын эсине сала кетсек, жакында эле Омскта бул кинофестивалы жыйынтыкталды. Ал жер эл аралык кинофестивалга 200-дөн ашуун ар кандай тасмалар сыноо коюлду. Анын ичинде гран-прини алган Михалков дагы бар. Ошондой улуу режиссерлордун арасында Адилеттин дагы кыска метраждуу тасма алганы сыймыктандырат. Адилет, бүгүн биринчи эле ишин болсо анан жумуштарды кылып туруп, эмгекти кылып туруп анан сүйлөш керек деп бизге келгиси келген эмес. Ошентсе дагы Адилетти куттуктайбыз. Адилет, айтсаңыз, кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү катары Кыргызстан айтылып жүрөт да, сиз дагы ошол толкунга, модага дейбизби, айтор таасирленип тартып калдыңызбы же ушул темага кызыктыңызбы да, кандай пайда болду?
Бул темага мурун эле ойлоп жүрчүмүн. Бул дипломдук ишти мен жакташым керек болчу да. Ошон үчүн мага негизи мурунтан эле бир улуттук колоритти чагылдырган мындай кандайча бир кыргыздардын салт санаасын чагылдырган бир фильм тарткым келип жүрчү. Мисалы ошол эле темада жылкылар жөнүндө же бир бүркүт жөнүндө анан издеп жүрүп кокустан бир байке айтып калды, ушундай бир байкелер бар бүркүтчү деп. Анан ошол байкеге барып атайын таанышып, бир эки күн көрүп ошол байке менен таанышып калдым. Анан ушинтип ушул фильмди тартып калдым.
Негизги мазмунунда эмне турат, кыскача кандай эмнелерден баяндалат да?
Мазмуну өтө деле бир укмуштуудай деле эмес. Жөнөкөй эле үй бүлө тоодо жашайт. Тоодо жашаганына карабастан азыркы биз жашап аткан жашоодондо эле эч кандай артта калган үй бүлө эмес. Эки кичинекей кызын айылга апарып окутуп, аларды тарбиялап өстүрүүдө ошондой эле өзүнүн жашоосу менен жашап, малчылык, мал чарбачылык менен алектенет. Жана ошондой эле өзүнүн хоббиси сыяктуу бул бүркүт менен тайгандар менен аңылоого чыгып аңылоп турушат.
Негизи мен билгенден Кыргызстанда киного кызыккан чыгармачыл жаштарга бул тармакта жумуш табуу кыйын болуп жүрөт да, сиз азыр эмне менен алектенип атасыз, мындан ары эмне кыласыз?
Чындыгында эле ошондой. Көбүнчө адамдар өздөрүнчө мындай эркин жүрүшөт. Көбүнчө жаш балдар продакшн студияларда, жеке студияларда иштеп жүрүшөт. Мен деле ошол жаш балдар сыяктуу эле азыр Алтай Синема деген жеке бир группада иштеп атам. Ошол жерде жаңы эле кирдим, ошол жерде эмгектенип атам.
Мындан ары дагы ушу кино тартуу багытында, чыгармачылык багытта билимиңизди өркүндөтөйүн деген оюңуз барбы?
Албетте бар. Бирок азырынча ал кичине алдыда болуш керек ал тема. Ага чейин бир аз опыт алып, кичине ушул тармакта иштеп, дагы бир идеялар бар, ошонун үстүндө иштеп, дагы бир кыска метраждуу бир деректүү фильмдерди тартсам деген ой бар. Ошол фильмдерди тартып анан дагы өркүндөтөбүз го деп турам.
Бул мисалы могу дипломдук ишке тарткан Сарой фильмиңизди тартууга кимдер жардам берди? Ошондой эл аралык сыйлыкка татып аткандан кийин, 3-чү орунга татып аткандан кийин профессионалдык деңгээлде болсо керек.
Албетте, бул фильмдин артында Манас университетинин мугалими, менин агайым, Барыстын агайыбыз Артыкбай Сүйүнүков турат. Ал агайыбызга чоң рахмат. Ушул агайдын жардамы аркылуу фильмдин көркөм жетекчиси Артыкбай Сүйүнүков. Жана бул эле фильм эмес, көптөгөн фильмдердин аркасында ушул агайдын эмгеги аркылуу мына ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Жана ошондой эле спонсор болуп берген Интерньюстун өкүлчүлүгү Кыргызстандагы ушундай жакшынакай адамдардын жардамы менен ушул фильм тартылды.
Рахмат, Адилет. Бизде конокто Сарой кыска метраждуу тасмасы менен Россияда сыйлыкка татылган Адилет Каржоев болду. Бул ийгиликтериңин башталышы болсун, Адилет. Биз ушуну менен Азаттыктын 5-чү июндагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Шейшембе окуялары кандай өнүгөт? Азаттыктын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүнөн таныша аласыздар. Аманчылыкта саламдашканча.